Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné středeční odpoledne, vážení a milí přátelé, je právě 5 hodin a to je čas pro naši, nebo naše není, vytvořili ji ruští a nejen ruští akademici, nicméně se tím zabýváme, tak je už také tak trochu naše, dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Vítejte a já, než budeme pokračovat ve čtení, tak připomenu, že minule jsme převážně se věnovali příloze číslo 1, co je to moc v davoelitární společnosti, a končili jsme tímto konstatováním. Jak je zřejmé ze života, z matematiky i z grafu, tak došlo ke změně ve vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času. A nyní již tedy budeme pokračovat. Objektivní jev, který je tu nazvaný změna vztahu etalonových period, pomlčka frekvencí biologického a sociálního času, je osobitou klíčovou charakteristikou globálního biologicko-sociálního systému, ze kterého není úniku. Je to informační proces, který probíhá v hierarchicky organizovaném systému. Z teorie kmitání a návazně z teorie řízení je známo, že pokud v hierarchicky uspořádaném víceúrovňovém, kvalitativně různorodém systému probíhá změna frekvenčních charakteristik procesů, vyznačujících se u každého z nich rozdílnou kvalitou, tak systém přechází do jiného režimu svého chování, svého fungování. To je společná vlastnost hierarchicky uspořádaných systémů s množstvím rozmanitých vlastností, ke kterým patří jak lidská společnost jako celek, tak i hierarchicky uspořádaná psychika každého jednotlivého člověka. Ještě jednou přečtu tu nejdůležitější větu. Z teorie kmitání a návazně z teorie řízení je známo, že pokud v hierarchicky uspořádaném víceúrovňovém systému probíhá změna frekvenčních charakteristik procesů, vyznačujících se u každého z nich rozdílnou kvalitou, tak systém přechází do jiného režimu svého chování se, svého fungování. Jde o společnou vlastnost mnohorozměrných a hierarchicky uspořádaných informačních systémů. Ona předurčuje v souvislosti se životem společnosti kvalitativní změny v uspořádání psychiky mnohých lidí, v mravně etické odůvodněnosti a zacílení jejich činnosti a v jejich výběru prostředků k dosahování cílů. Předurčuje kvalitativní změny toho, co je možné nazvat logikou sociálního chování. Je to masová statistika psychické činnosti osob, která se projevuje v reálných faktech života. Žijeme v období dějin, kdy ke změně poměru frekvencí biologického a sociálního času už došlo, ale ještě se nezavršilo vytvoření nové, život celé společnosti určující, logiky sociálního chování, v závorce algoritmiky samořízení společnosti. Takové, ve které by se ve společnosti statisticky prokázala převaha lidí, nositelů nového uspořádání individuální i kolektivní psychiky. Ale řízení společnosti na principu předešlé logiky sociálního chování, podmíněné předešlým statistickým rozdělením lidí podle typu ustrojení nebo sestrojení individuální psychiky, už ztrácí udržitelnost, to znamená moc, a vytváří mnoho utrpení a ohrožení života. Ještě jednou. Řízení společnosti na principu předešlé logiky sociálního chování, podmíněné předešlým statistickým rozdělením lidí podle typu sestrojení individuální psychiky, zkrátka podle typu individuální psychiky, už ztrácí udržitelnost, to znamená moc, a vytváří mnoho utrpení a ohrožení života. Formování logiky sociálního chování odpovídající novému poměru frekvencí se odehrává právě v naší době a každý z nás se na něm podílí i cílevědomně, i nevědomně na základě automatismu svého chování, čili vzorců svého chování, které si v minulosti osvojil. Ale každý podle své vůle podmíněné jeho mravností má možnost, přičemž na sebe vědomě bere následky, zvolit si pro sebe ten nebo onen styl života a v podstatě vybrat si osobní kulturu psychické aktivity a vypracovat v sobě její odpovídající uspořádání psychiky. Ti, kteří následují předešlou logiku sociálního chování, to znamená drápou se nahoru po stupních uvnitř sociální pyramidy vzájemného parazitismu a všeho si dovolování, anebo se snaží udržet si dobyté výšiny, se budou čím dál častěji střetávat se zklamáním, protože v momentě dosažení cíle nebo osvojení si prostředků k jeho dosažení společenská významnost cíle zanikne, změní se osobní ocenění jeho významu a stane se nanovo nedosažitelným v důsledku změny nějakých okolností. K tomu dojde následkem zrychlené obnovy kultury. To předurčuje nevyhnutelnost výběru cílů podle jejich udržitelnosti v čase a nejvyšší význam budou mít věčné hodnoty, jejichž dosažení si udržuje svůj význam nezávisle na změně technosféry a výdobytcích vědy. Tak toto, vážení přátelé, možná znáte z vlastní zkušenosti, že věci, na kterých vám kdysi záleželo a které se vám povedly, zejména často se to týká práce, i když samozřejmě práce je důležitá a to, co vytváříme pro společnost, nicméně myslím si, často se stane, že to, co člověk považoval za nesmírně důležité, ten a ten cíl, kterého musí dosáhnout, který si před sebe staví, tak potom zpětně po 10-20 letech se ten cíl už nezdá vůbec být tak důležitý. A nemusí se to týkat jenom práce, ale často se to týká práce právě ve smyslu toho kariérismu. Zvlášť když člověk chce něčeho dosáhnout, dostane se do manažerské struktury nějaké společnosti s nejlepšími úmysly, no a potom najednou zjistí, že je v realizaci těch cílů nesmírně ohraničen, nesmírně omezen. A že vlastně ty cíle potom splní jenom částečně, obvykle třeba splní svoje cíle a cíle té společnosti, ale už je velkou otázkou, jak dalece dokáže například toto všechno sladit i s opravdovým, skutečným, relevantním a legitimním zájmem všech lidí, kteří v té společnosti pracují. Pokračujeme. Ještě jednou zopakuji tu poslední větu, která je nesmírně moudrá a nemáme vůbec čas právě se nad tímto zamýšlet, pokud neustále pracujeme a vlastně jedeme v nějakém systému jako jeho pouhé kolo, aniž bychom uvažovali o tom, jak to za pár let budeme hodnotit, to, co děláme. Takže ještě jednou ta poslední věta. To předurčuje nevyhnutelnost výběru cílů podle jejich udržitelnosti v čase a největší význam budou mít věčné hodnoty, jejichž dosažení udržuje svůj význam nezávisle na změně technosféry a výdobytcích vědy. Stát se člověkem a žít v souladu s Bohem a biosférou předurčeně nastane při novém poměru frekvencí biologického a sociálního času. Věčný a sám o sobě dostatečný cíl pro každého mravně i intelektuálně zdravého jedince. A tomuto cíli bude podřízená celá sociální organizace života a vládní moci a moci těch, kteří vládnou. Všichni ostatní, ti, kteří zůstanou otroky životního schonu, jsou odsouzení k odtržení od biosféry země. Tak to je hodně nemilosrdné, skoro bych řekla. To je opravdu silné vyjádření. Ale jinak dávám tomu textu naprosto za pravdu. Pociťuji to v současné době nejen já, ale i několik lidí z mého okolí, že když se člověk zastaví, když si všechno uvědomí a srovná a nechce už dělat žádné kompromisy, chce dělat opravdu užitečnou práci, která je namířená ve prospěch lidí a ve prospěch planety Země, tak pokud není manuálně zručný nebo nemá nějaké řemeslo, to je užitečné vždycky, pokud ho člověk vykonává dobře, tak je nesmírně obtížné a mně osobně se to zatím nepodařilo najít nějakou odpovídající užitečnou, placenou nebo ještě lépe přiměřeně placenou práci. Ty práce, které by byly užitečné, placené nejsou buď vůbec, anebo tak ostudně, že pokud člověk nechce, dokud nemusí na elity otročit tím, že bude pracovat za 100 korun na hodinu někde, tak nepřipadají vůbec v úvahu. No a zbytek těch prací je tak či onak, neříkám, že úplně všechny, samozřejmě na všechny nedohlédnu, ale když se nad tím zamyslíte, tak v jakých sférách dnes může člověk pracovat? Bankovnictví, farmaceutický průmysl, státní správa, neziskové organizace, ve výrobních společnostech, pokud pracujete v managementu, tam snad možná nějaké práce typu specialistů by mohly být ještě tak pro člověka přijatelné, kdyby odhlédl od toho, k čemu to všechno jako celek slouží, ale jinak v managementu de facto se stáváte drábem, ne otrokářem, otrokáři jsou někde úplně jinde, ale drábem, který dohlíží na dělný lid, aby vytvářel hodnoty, pokud možno za co nejnižší náklady, a tak bych mohla pokračovat. Čili jakmile si člověk ty hodnoty jasně uspořádá a ví už, co kam směřuje, jaké jsou skryté záměry jednotlivých společností, respektive těch, co je vlastní, o státu nemluvě samozřejmě, tak je skutečně obtížné vymyslet něco, z čeho by se dalo žít a co by zároveň vyloženě nešlo proti lidem, kdyby to bylo alespoň neutrální. Ale ať práce téměř kdekoliv ve státní sféře, samozřejmě ne úplně všude, jsou administrativní činnosti a jiné činnosti, které je potřeba vykonávat, ale v globále je to všechno buď proti lidem, anebo jsou to de facto uměle vytvořená místa naprosto, ze kterých potom vyplyne absolutně neproduktivní práce a tak dále. Já myslím, že mi rozumíte tomu, co mám na mysli. A ta situace se strašně zhoršila, protože já jsem vždycky, když jsem měnila práci, a já jsem několikrát v životě změnila i obor a vždycky ku prospěchu, jak svému, tak doufám i toho oboru nebo té činnosti, kterou jsem vykonávala, tak vždycky jsem měla pocit, že to smysl má. A když se ohlédnu i zpátky, tak myslím, že to smysl mělo. Svých cílů jsme dosáhli obvykle plus mínus. Jak s tím potom naložili vlastníci, majitelé, to už je věc druhá. Ale dnes je situace úplně jiná. Dnes, kam se podívám, a těch možností by bylo ještě stále poměrně hodně, tak už vím, kam to všechno směřuje a co se skrývá pod krásnými slovy, a nemohu v tom najít žádný smysl nebo žádný jiný smysl než zotročení lidí. A například u těch tréninků, těch u lektorské činnosti, kterou, jak víte, jsem vykonávala hodně dlouho, zhruba 15 let. To mě nesmírně bavilo a mělo to pro mě smysl i pro ty lidi. Ty tréninky bývaly úžasné. Vždycky jsme udělali spoustu práce, lidem vznikaly aha efekty, takže si uvědomovali, co třeba dělají špatně, na co by se měli dívat jinak, co by měli změnit. Vedle toho jsme se většinou těch tréninků doslova do písmene prosmáli. Takovou to mívalo úžasnou energii, dokud se do toho nevložila Evropská unie. Ve chvíli, kdy začal fungovat dotační systém a firmy si mohly na tréninky žádat o dotace, tak najednou já jsem úplně cítila, to jsou energetické věci a já jsem dost citlivý člověk, tak jsem úplně cítila, jak najednou to celé zmrtvělo, ten obor. A šlo to postupně a já jsem to předpokládala, že to půjde k útlumu. No a dnes je to přesně tak, jak jsme před chvílí četli a uvědomuji si to i bez této poučky, která mi to tedy nyní potvrdila, že vlastně pro mě není cesty zpátky. Tam už se vracet, byť by to bylo třeba výhodné, šlo by to velmi dobře skloubit s prací v rádiu, která je časově velmi náročná a jejímž cílem je zachránit nás, vzkřísit ty tradiční hodnoty, které skutečně hodnotami jsou, ne všechny takzvané tradiční hodnoty vždycky hodnotami byly, ale ty základní, o kterých neustále mluvíme, jako je rodina a spolupráce mezi lidmi a míru, milovnost a další, tak to jsou hodnoty přesně ty, o kterých zde píší, ony hodnoty věčné, tak o to se tady snažíme, takže to rozhodně smysl má, ale protože to má smysl a je to velmi náročné, tak to samozřejmě nepřináší žádný finanční efekt. A jak se říká, člověk z něčeho žít musí. Ale o tom jsem mluvit nechtěla, chtěla jsem říct, že to přesně potvrzuji, že jakmile se člověk dostane nebo celá společnost do této situace, tak není cesty zpět. Doopravdy tak, jak to napsali v DVTR před nějakými téměř 30 lety, tak z vlastní zkušenosti nejen svojí, ale i dalších lidí, kteří uvažují podobně jako já nebo jako my, milí posluchači, tak se přesně s tímhletím setkávají. Najednou si říkají, tak co budu dělat? Nejen pro národ, to je jedna část, ale druhá věc je, co budu dělat, a ani bych neřekla, abych vyloženě prospíval, ale abych aspoň neškodil lidem nebo neškodila lidem a planetě. Protože těch užitečných činností, které prospívají lidem, planetě a měly by prospívat i člověku samotnému, je v dnešní době velice málo. A stačí si udělat jenom takový malý povšechný sken. Bohužel v naší České republice, kde se dříve vyrábělo úplně všechno, tak co nám zde dnes zbylo? Skladové prostory, finanční produkty, pojišťovnické produkty, farmacie, neziskovky, stát. Není to samozřejmě úplný výčet, ale myslím si, že většina lidí je zaměstnaná v těchto sférách. Na závěr ještě jenom stručně shrnu to, co jsem chtěla potvrdit, a sice, že pokud budou lidé pokračovat dál ve vleku toho schonu, tak jako dosud, tak doopravdy je to zničí. Vidíme to všude kolem sebe, jak to ničení probíhá a jak neustále ohromně narůstá. Pokud se nevrátíme zpátky k těm věčným hodnotám, které si někteří začínáme uvědomovat, jak strašně jsou důležité, tak patrně, bohužel, tento text má naprostou pravdu. Pokračujeme ve čtení. Všechny elementy lidstva jako systému v biosféře Země, které nejsou schopné včas zareagovat na změnu poměru frekvencí biologického a sociálního času, jsou odsouzené k odvržení biosférou Země, přecházející do jiného režimu své existence vlivem lidské činnosti za posledních několik tisíciletí. A před biosférou Země neochrání ani hermetický bunkr s umělým životním prostředím, ani medicína. Pokud začneme zkoumat řízení z místa, kde se rodí a přijímají společensky významná rozhodnutí, v závorce identifikuje se problém a vypracovává se algoritmus jeho řešení, to znamená, projevuje se funkce konceptuální moci, o které média mlčí, tak k samovládnoucí hlavou státnosti může být jakýkoliv včelař na dědině, tak jak se zpívá v písni. Na daleké stanici vystoupím tráva po pás a budu přímo hovořit z očí do očí s hlavou skutečné společenské moci. Všechno si zapamatuji, přijdu do města, porozprávím se s přítelem, jak jsem strávil volno. Oni také porozprávějí svým a potom to zahučí v politice, vědě a tak dále. Tak teď se přiznám, že úplně nechápu, jak to je zde myšleno, ale pokusím se přeložit. Teď je zde uvedena ta píseň normálně jako text ve verších. Na daleké stanici na vůni louky skočím a po nádechu hlubokém do lesa stočím. Mnoho dní od hlavního města, když opadla mysli těžká vesta, kde lišky dávají dobrou noc a vrány se otáčejí asi. Příroda pěkná, klid a soulad v zahradě. Budu přímo mluvit z očí do očí skutečné moci státu a poslouchat vírům v jeho náladě v pokojném, příjemném nadhledu. Všechno si pamatuji. Do města přijdu, přátelům řeknu, jak jsem volno strávil. A oni to řeknou svým. Čím v politiku vědu, v skutku se svalím, jen pokud bývalým z očí odejdu, sejdu, i příležitost lepší nabídnu pěknou. A já tak vlastně ani nechápu, proč. Teď je k tomu ještě poznámka. A kromě toho existují i metody práce s egregory, kolektivní psychikou bezprostředně, přímo třeba i z louky, i z lesa, i z pece vesnické jizby, vesnického pokoje. A nechápu proto, neboť přesně vím, že na principech hry hluchý telefon neboli tichá pošta a pomocí rozšiřování klevet a anekdot ani stát, ani odvětví není možné řídit. A o bezstrukturní metodě řízení založené na statistické analýze a o běžném bezadresném šíření informací v řízeném prostředí, které vede k předvídatelným změnám kontrolní statistiky, nám nic neřekli ani doma, ani ve škole, ani na vysoké. A i když si přečtu o tom, nikoli v odborné, ale akademické publikaci, tím více v anonymní, stále stejně nevěřím a odmítám pochopit proto, neboť mi je pohodlnější věřit nekonečným žvaněním, tady je táraninám, mediálních analytiků. A k tomu je zde ještě uvedená poznámka v tom bodě předvídatelným, co vede k předvídatelným změnám kontrolní statistiky. Podtržený text je v podstatě definicí bezstrukturního způsobu řízení, které se liší od strukturního. Ve strukturním způsobu řízení, který většina ztotožňuje s řízením všeobecně, se struktury, jejichž částmi, se informace šíří selektivně, direktivně, adresně, formují před započetím samotného procesu řízení. V bezstrukturním způsobu se struktury poskládají v procesu oběžného neadresného šíření informace v řízeném prostředí. Řízení strukturní se ve většině případů vykrystalizovává z bezstrukturního v těch případech, pokud cíle nejprve dosažené v bezstrukturním řízení získají stabilitu. Já myslím, že to je očividné všude, že dříve, než mohli vyjet například takto otevřeně s LGBT komunitami, tak to trvalo mnoho a mnoho let, několik desetiletí, kdy prostřednictvím informací se formoval názor lidí. Kdyby v té době přišli s tím, že by řekli tak, tady teď máme nové náhledy na věc, nová pravidla a například homosexuální páry dostanou možnost uzavírat manželství a podobně se všemi těmi věcmi, které se toho týkají, tak by se lidé vzbouřili, absolutně by to nepřijali. Ale poté, co se zhruba 40 nebo 50 let formovalo vědomí lidí, myšlení lidí a náhled na tuto problematiku, no tak najednou, když je opravdu velká tolerance k těmto způsobům chování, tak se okamžitě toho zneužije a nastaví se struktury takové, které budou obyčejným lidem, kteří nejsou zaměřeni tímto způsobem, tak které jim budou škodit. A stejně postupují v případě postupné legalizace pedofilie. Všimněte si toho, hlavně v zahraničním tisku, ale i u nás se občas něco objeví, ale v zahraničním tisku, v americkém nebo anglickém, tam už často otevřeně hovoří někteří samozvaní odborníci o tom, že dětem sexuální styk neškodí, ba naopak, a všechno je to už de facto zakotvené, nebo snad to není ještě, možná je to zakotvené, to bych se musela podívat, a mám dojem, že ano, nebo minimálně se o tom hovoří, že dítě je vlastně od narození sexuální bytost a že má právo na sexuální prožitky. A mám dojem, že toto už obsahuje ta evropská směrnice pro sexuální výchovu. Takže v tomto všechno je, a teď k tomu vzniká další obrovský tlak v tomto smyslu ze strany světa muslimského, kde v některých jeho částech je naprosto obvyklé, jsou naprosto obvyklé sňatky malých děvčátek s dospělými muži, často po hříchu velmi starými. A to všechno má jediný cíl postupně zlegalizovat pedofílii, nebo zlegalizovat to, čemu stále ještě říkáme pedofílie, ale co tyto zrůdy považují za normální. Takže to bylo ke strukturnímu a bezstrukturnímu řízení pěkné do vysvětlení. A nyní pokračujeme ve čtení. Takovouto misi opatrovnictví státní moci až do roku 1917 vykonával Rasputin. A pokud byste měli zájem, tak je zde pozvánka. Především se podívejte na sbírku Cestami tisíciletí, čtvrté vydání, Moskva, Mladá garda. Jeho vina, kvůli které házeli a hážou na něj špínu v masové literatuře, nespočívá ani tak v jeho reálních prohřešcích, jako v tom, že byl na carském dvoře agentem vlivu ruských znacharských klanů a ne klanů mezinárodních globalistických antiruských. A zde opět je doporučení, zejména se podívejte na O. Šiškin, Bitva o Himaláje, NKVD, Mafie a špionáž. Moskva, Olma Press, 1991, strana 15 až 31. Tak ještě jednou, jeho vina, kvůli které házeli a hážou na něj špínu v masové literatuře, nespočívá ani tak v jeho reálních prohřešcích, jako v tom, že byl na carském dvoře agentem vlivu ruských znacharských klanů a ne klanů mezinárodních globalistických antiruských, kterým poměrně úspěšně překážel v činnosti až do atentátu na jeho život, připadajícího na ten samý den 28. června 1914 jako atentát v Sarajevu na dědice rakousko-uherského trůnu arcivévodu Ferdinanda. Protože neměl v důsledku zranění být osobně přítomný v Petrohradě, neměl možnost v důsledku zranění být osobně přítomný v Petrohradě, nedokázal udržet telegramy cara od vstupu Ruska do války, jako se mu to podařilo před 2 lety v době balkánských válek, kdy zastánci války u dvora v čele s velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem chtěli nebo trvali na tom, aby se Rusko zamíchalo do balkánských záležitostí. Takováto konceptuálně znacharská opatrovnická činnost s ohledem na státní úředníky pokračovala i po roce 1917. A tento fakt byl později zdokumentovaný a potvrzený. Jako ilustraci příklad údajné nemožnosti takového projevu vlivu na politiku uvedeme úryvek z knihy V.N. Demina Tajemství ruského lidu. Autor cituje list pro profesora G.C. Cibinu z 24. března 1927 napsaný A.V. Barčenkem, který se zabýval v roce 1920 výzkumem historie formování Rusy a ruských ezoterických znalostí. Tady ještě než budeme číst ten úryvek, tak se podíváme na poznámku pod čarou. O činnosti A.V. Barčenka se hovoří ve výše vzpomínané nebo výše zmíněné knize Bitva o Himaláje od O. Šiškina. Tak a nyní již slíbený úryvek. Toto moje přesvědčení o univerzálních znalostí se potvrdilo, když jsem se setkal s Rusy, kteří uchovávají v tajnosti v kostromské gubernii tradici Dyun Chor. Tady je zase poznámka. Hranaté závorky čti Junchor, takže Junchor v naší publikaci nahrazují znak, ideogram, existující v citovaném zdroji. Aha, takže Junchor. Tito lidé věkem o mnoho starší než já a pokud to mohu posoudit, jsou v porovnání se mnou o mnoho kompetentnější v nejuniverzálnější vědě a v posouzení současné mezinárodní situace. Vycházejíc z kostromských lesů v oblečení prostých bláznů, žebráků, údajně neškodní pomatenci pronikli do Moskvy a vyhledali mě. Vyslaný těmito lidmi s výrazem šílence přednášel na náměstích kázání, kterým nikdo nerozuměl a přitahoval pozornost lidí neobvyklým oblečením a ideogramy, které nosil sebou. To je další úryvek a teď další úryvek. Tohoto vyslance rolníka Michaila Kruglova několikrát zatkli, posadili do GPU, později KGB, a do blázinců. Nakonec došli k závěru, že není pomatený, ale neškodný. Propustili ho na svobodu a více ho nepronásledovali. Konec konců s jeho ideogramy jsem se náhodně setkal v Moskvě i já, ten, který může číst a pochopit jejich význam. Takovýmto způsobem vzniklo moje spojení s Rusy ovládajícími ruskou větev tradice Junkhor. Když jsem se, opíraje se jen o všeobecnou radu jednoho jižního Mongola, rozhodl samostatně odhalit před nejuvědomělejšími a nezištnými státními funkcionáři bolševismu, maje na zřeteli především F.E. Dzeržinského, tajemství Junkhor, tak při mém prvním pokusu v tomto směru mě podpořili pro mě do té doby úplně neznámí ochránci dávnoleté nebo dávnověké ruské větve tradice Junkhor. Oni postupně prohlubovali mé vědomosti, rozšiřovali můj obzor. A v tomto roce mě formálně přijali do svého středu. A nyní si vysvětlíme nebo osvěžíme význam slova ideogram. Ideogram, též kaligram, je báseň, jejíž písmena nebo celá slova a verše jsou uspořádána typograficky do obrazce, který vyjadřuje téma básně samotné. Navazuje na tradici středověké kamíny figuráty. Kaligram nebo ideogram je příklad propojení literatury a výtvarného umění, podobně jako například komiks, kde v jednom uměleckém díle nerozlišeně splývá více uměleckých druhů. Kaligram je typický pro avantgardu, například pro kubofuturismus. Slavným autorem kaligramu je například Guillaume Apollinaire, jeho sbírka Kaligramy, v českém prostředí pak Jaroslav Seifert, například jeho Počítadlo lásky ze sbírky Na vlnách TSF. Kaligram nebo ideogram můžeme chápat jako specifický literární žánr. Tak bohužel kaligram nebo ideogram Junkhor tady prozatím uveden není, což je škoda, docela by se mi to líbilo se na to podívat, nicméně my pokračujeme ve čtení. Ale tato větev moci, prorůstající od znacharů, znalců Junkhor, se kterou spolupracovali F.E. Dzeržinský a někteří další představitelé tehdejšího režimu, byla v konfliktu s jinými klany znacharů, koncepce znacharů, včetně i se zahraničními, mezinárodními a především v konfliktu se stoupenci a nevolníky biblické doktríny vytvoření globálního rasového elitárně otrockého panství, ve kterém úloha globální vládnoucí rasové elity, v uvozovkách rasové elity, je svěřena židovské diaspoře. To znamená uměle vytvořené sociální skupině, představující dezintegrovaného nekompaktního biorobota, jehož program chování je svými rozličnými fragmenty rozdělený do psychiky velkého počtu jednotlivců, přičemž potlačuje lidskou důstojnost každého z nich. A v tomto konfliktu znacharská větev Junkhor tehdy ztratila opratě řízení, následkem čehož byla její periférie v orgánech státní moci odhalená a vykosená, případně potlačená po smrti F.E. Dzeržinského. V důsledku toho kontrola represivních orgánů SSSR přešla k zástupcům jiných klanů znacharů koncepcí společenského života. Čili přišla v důsledku toho kontrola represivních orgánů SSSR přešla k zástupcům jiných klanů. znacharů, kteří měli jinou koncepci společenského života. A ještě tady k tomu byla poznámka v textu, já ji přečtu teď. V židovské literatuře pochopení faktu existence židovstva jako rozpolceného biorobota našlo své vyjádření ve zvrácené podobě jako doktrína o národu, spasitelovi, o vyvoleném národu, který neočekává stělesnění mesiáše, spasitele jako člověka, ale sám je nositelem všech spasitelských ideí a představuje vedoucí společenskou sílu při jejich uskutečňování v globálních měřících. Jednou z větví takovéhoto mesiášství je skutečný původní marxismus, jehož hrobařem se stal J.V. Stalin. Pokračujeme v textu. Také je užitečné pochopit, že znacharské klany mohou být v konfliktu mezi sebou jak v důsledku toho, že jsou přívrženci navzájem se vylučujících koncepcí řízení společnosti, tak i důsledkem toho, že v rámci jedné koncepce něčím oddělené znacharské klany bojují s jinými klany za v uvozovkách správnost chápání koncepce každým z nich. Čili bojují mezi sebou o jednotlivé koncepce nebo o jejich výklad. A tyto konflikty se budou projevovat v politice jako kádrové přesuny. Jde v nich o projev vybojování periférií služebních postů jedněch klanů, funkcí, které byly předtím obsazeny perifériemi jiných klanů. Zároveň jde často i o projev boje za změnu architektury struktur a nomenklatury funkcí, podobu kterého se vytvářejí i ničí funkce nepohodlné pro jedny, ale nevyhnutelné pro jiné klany, pro rozmístění své periferie. A přesně toto se děje v Rusku v době všech let koncepčně nejasných reform po roce 1985. Co se změnilo v těchto vztazích mezi společností klany znacharů a jejich koncepcí společenského života a orgány státní moci od dob, kdy A.V. Barčenko napsal citovaný list, s výjimkou toho, že proběhla změna poměru frekvencí biologického a sociálního času, která znefunkčnila schéma? Nic. Akorát to, že konkrétní osoby, které zastávají ty nebo jiné pozice ve schématu, byly nahrazené jinými. Ptáme se, co může změnit aktuální a nejbližší výměna osob, které tvoří vládnoucí elitu v uvozovkách v tomto systému jako takovém? Nic. Ačkoliv, když dosadíme na státní a další klíčové pozice ty, kteří se za vlast obětují, to je v uvozovkách, místo těch, kteří zase v uvozovkách dělají cokoliv, jen aby nepracovali, může se společnost dostat, pokud toto udělá, k déle či kratšeji, čili k delšímu či kratšímu období výrobně spotřebitelského blahobytu. Avšak i v něm drtivá většina obyvatel nebude řídit, mít moc nad okolnostmi v uvozovkách osudu života svého, přesně tak, jako nemá moc nad těmito okolnostmi ani za současného státního rozvratu. To bylo zase v době, kdy to psali. Kádry skutečně řeší všechno, ale jak ukazuje toto schéma, které je uvedené na obrázku 1, podkádry, které řeší všechno, je třeba chápat nejen ty kádry, na které se soustředuje pozornost obyvatel, médií a které zastávají rozličné funkce ve strukturách státní moci a sféry soukromého podnikání, ale i jiné kádry, které vyvíjejí činnost mimo oficiální mocenské struktury. Diskuze v médiích o kádrové politice a jejich principech tak, jako předtím, nezachází za hranice bloku, nazvaného ve schématu obrázku 1 hierarchie struktur. Nejde dál za otázku o tom, kolik a jakých okének rozvrhu obsazení funkcí je nutné mít ve schématu. Jaká by měla být mezi nimi provázanost a jaké funkční kompetence a povinnosti se k ním vážou. Takovým příkladem je článek R.E. Tichonova. Rostislav Jevgenij Tichonov, doktor technických věd, profesor, generální ředitel, rektor daňové akademie. Takže takovým příkladem je článek R.E. Tichonova. Tři principy naší kádrové služby. Podle jakých kritérií se dělá výběr vyšších úředníků? Publikovaný v novinách Nezávisimoja gazeta z 19.6.1999. Vysvětlení začíná od odstoupení demise vlády premiéra Primakova. A teď je citát. Znovu, pokolikáté, je kardinálně změněno složení vlády, odešli jedni, přivedli druhé. Podle jakých kritérií se vykonává výběr vyšších úředníků, jmenování, odvolání? Mohl by někdo v aparátu vlády, prezidentské administrativě přesně formulovat požadavky, kterým musí odpovídat pracovníci na různých úrovních, to za prvé, a metodiku jejich použití, to za druhé? Obávám se, že ne. Současné teorie personálního řízení disponují dostatečně velkým arzenálem nástrojů a metod vyhodnocování různých lidských kvalit, včetně odborných, ale jejich využívání, pokud vím, nezískalo širší přijetí v našich kádrových službách. Tak, milí přátelé, a to mohu potvrdit zase z praxe daleko nižší, z praxe podnikové, je možné vytvořit takové systémy, kde bude víceméně jednoznačné vyhodnocení odborných způsobilostí, těch takzvaných tvrdých znalostí, tam je to relativně jednoduché sestavit, ale i těch takzvaných dovedností, čili měkkých schopností. Na to existují popisy, existují na to škály a mnohé firmy to dnes již mají, ale jak to znám z praxe, tak se to stále ještě využívá buď jenom formálně, nebo vůbec ne, nebo velmi málo. A proč? Protože manažeři se tím odmítají zabývat. Ještě tak tu tvrdou odbornost jsou ochotni vyhodnocovat, i když ji vyhodnocují spíš podle toho, co mají ve svých hlavách, jakou mají představu, ale pokud se týká o ty takzvané měkké dovednosti, kam patří kromě schopnosti třeba přesvědčit a těch komunikačních věcí, tak ale hlavně například schopnost ty znalosti, které člověk má, tak smysluplně využít. A řada dalších schopností, jako je samostatnost, organizační schopnosti a tak dále. Jejich desítky jsou, jich ne listovky. Ale i když to existuje, i když je možné to vytvořit, i když dokonce personalisté se s tím lopotí a všechno to tvoří, tak manažeři, pokud vím, samozřejmě to bude společnost od společnosti, ale manažeři to sabotují, protože to nepovažují za důležité. Takže je to stejné jako v letech 90. nebo na konci 90. let a je to úplně přesně tak, jak uvedl v článku pan Tichonov. Pokračujeme. Pokud mluvíme o současných teoriích personálního řízení, tak všechny jsou vyjádřením koncepcí společenského života typických pro tu nebo jinou regionální civilizaci. Z toho důvodu bude větší či menší počet pouček v uvozovkách teorie personálního řízení nefunkčních při pokusu aplikovat je na jiné společenství, patřící k jiné regionální civilizaci, která má jinou kolektivní psychiku a statistiku popisující psychiku množiny jedinců tvořících tuto společnost. Přesně opět mohu potvrdit, a to je přesně to, co se děje po revoluci nebo od té doby, kdy se tím společnosti začaly zabývat, tak někde ve Francii nebo v Německu nebo v Americe mají nějaké systémy právě hodnocení těch měkkých dovedností a tvrdě je vyžadují převést na naše poměry, přestože my máme odlišné chápání jednak jednotlivých pojmů. Dříve některé pojmy tady ani nebyly známé a prostě máme odlišné chápání i v jiných ohledech. Ale natvrdo se to sem nasune, nikdo tomu nerozumí a pak se to používá pouze formálně a matka je spokojená, nevede to k ničemu, stojí to jenom spoustu práce a výsledek je téměř nula. Neříkám, že se to tak děje všude, vždycky hodně záleží na manažerech a vůbec na managementu té firmy a samozřejmě i na lidech, kteří to vytvářejí v rámci personálních útvarů. A k tomuto je zde ještě poznámka pod čarou. Rádio Maják 1999 v rozhovoru s doktorem psychologických věd P.N. Šichirevem oznámilo, že jen 5% personálu z počtu Rusů přicházejících do západních firem odpovídá západním standardům. Rusům je jakoby vlastní to, co se na západě kvalifikuje jako příživnictví, závist, snaha o sociální spravedlnost, to je rovnostářství. No, vidíte to. Pokračujeme. Ale to je drobnost, malichernost, kterou Tichonov buď nevidí, nebo nepovažuje za aktuální pro Rusko, které nemá vlastní model řízení lidských zdrojů. Pro něj jsou důležité praktiky, v nichž se projevuje kádrová politika mezi sebou bojujících znacharských klanů. A Tichonov přechází k popisu historicky zakořeněné praxe. V praxi nanejvýš existují, to znamená určují, podmiňují tři principy. Osobní oddanost, politická loajalita a to nejdůležitější řiditelnost. Volnomyšlenkářství a nerespektování v administrativním žebříčku výše postavených vedoucích jsou kategoricky nepřípustné, přičemž řeč je jmenovitě o ředitelnosti a ne o disciplíně. Tyto pojmy, jak je známo, nejsou synonyma. Samozřejmě otázka přípravy a hlavně rozmístění kádrů jsou klíčové. Požadavky mas k odstoupení toho či onoho špatného ministra ukazují, že obyvatelstvo se nechce smířit, ale s kým a nebo čím, s konkrétními lidmi nebo s výsledky jejich činnosti. A zda výsledek činnosti jakéhokoliv ministra odpovídá tomu, co skutečně dělal a nebo chtěl udělat ministr? To je zase část citátu z toho článku. Výsledek činnosti vždy zodpovídá činnosti, teď už jsme v komentáři autorů k tomu článku. Výsledek činnosti vždy odpovídá činnosti, i když ve skutečnosti může neodpovídat předsevzetím a slibům. Pokud výsledek neodpovídá předsevzetím a slibům, přičemž se od nich odchyluje směrem k horšímu, tak to znamená, že funkcionář má mravně světonázorové nedostatky. V důsledku jejich přítomnosti ho objektivně nekale zneužili, realizujíc jeho rukama cíle, odporující jeho skutečným záměrům, nebo se možná sám zapojil do proudu bez strukturního řízení. Proto pro společnost není důležité, co ministr chtěl urobit, ale důležité je to, co je výsledkem jeho činnosti. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Já se domnívám, že teď, jak jsme se dostali k přílohám, tak jsou ty poznatky a ten text celý je mnohem stravitelnější, než byly předtím ty převážně technické informace. A doufám tedy, že je pro vás toto čtení užitečné a budu se těšit s vámi zase brzy naslyšenou.